Nonākot bijušā barona viesistabā, kas mūsdienās ir plašā otrā stāva zāle, pārņem svētku sajūta. Tieši šeit Hāna dzimta svinējusi savus nozīmīgākos notikumus, feskanējusi mūzika, griezušās dejas un klāti svētku galdi. Par vēlākajiem laikiem klusībā atgādina vien kinoprojektora caurumi sienām. Lai gan oriģinālā griestu plastika vairs nav saglabājusies, vēsturiskā karnīze joprojām rotā telpu. Grūti iedomāties, bet skolas gados šī graznā zāle kļūv par sporta telpu. Lai pasargātu vēsturisko apdari, griesta bija pārklāta ar aizsargs sietu, un tikai 2018. Gadā telpa ieguva jaunu smilšu toņu krāsojumu, kas nosedza padomju laikā uzklāto spilgti rozīgo toni.